Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Posloucháte magazín Balance na Radio Wave. Tentokrát netradičně z terénu z Borského parku, kde sedím s terapeutkou a koučkou Ivetou Hrodkovou, se kterou se dneska budeme bavit o chybách a chybování. Iveta, dobrý den.
Dobrý den i vám.
Chybovat je lidské, ale rozhodně nám to často tak nepřipadá. Čím to je?
Chybovat je lidské, zní hrozně hezky, ale v podstatě je to dost takový jako úzký tvrzení a strašně zjednodušený. A proč nám to tak nepřipadá? Protože většinou reakce okolí na naše chyby není úplně vždycky jako příznivá a láskyplná. A my si tak jako zaměníme to vlastní chybování za dopady, který to má na to naše okolí. A pak můžeme dojít jako k závěru, že chybovat vlastně by se nemělo, protože to není dobrý, protože mě to nepřináší radost a těm druhým taky ne.
Možná se vrátíme ještě o krok zpátky. Co to vlastně chyba je z hlediska psychologie? A mě napadá, že to může být třeba, můžeme ji vykládat jako informaci o špatném postupu nebo o nějaké nedokonalosti v nás a to je možná to, co nám vadí. Z chyby se můžeme poučit, ale zároveň můžeme i obrátit proti sobě.
My můžeme vnímat chybu jako chybu v postupu, která se dá dobře aplikovat třeba zrovna na oblast vzdělávání, kde je prostě jasně daný, že když výsledek má být 15 a mně vyjde 5, tak je tam někde chyba. Ale v tom každodenním životě to tak snadný právě není a ohromně se tam odráží prostředí, ze kterého jsme vzešli jako děti. Jak jsme byli vychovávaní, jak jsme právě měli prostor se učit novým věcem a zkoušet to, co funguje a zkoušet to, co nefunguje. Nám se může stát, že si jako v hlavě nastavíme takové přesvědčení o tom, že musíme být perfektní, že se musíme hodně snažit a že když ten výkon není perfektní, tak nás nebudou mít rádi, něco se zkazí a tak dále. A potom máme tendenci všechny ty omily nebo ty nešťastné řešení otáčet právě proti sobě jako nějakou kritiku, jako nějaký destruktivní postoj sebe samých, protože jsme nenaplněni to přesvědčení o tom, že máme být perfektní a do toho se ta chyba prostě nehodí.
Mohla byste víc popsat ten mechanismus, jak vzniká ta touha být perfektní, kde se to předpokládám u dětí, kde se to objevuje a jak to asi vtiskují rodiče a často ne na schvál, předpokládám.
Určitě to často vtiskují rodiče nebo okolí, autority, se kterými se vlastně setkáváme v tom útlém dětství, ale ono to vůbec nemusí být formou jako konkrétního tlaku nebo požadavku na výkon. Naopak, lec, kdy ty rodiče říkají, my jsme ho k ničemu nenutili, vždycky jsme mu říkali, to je v pohodě, nemusíš nikam spěchat. A to může být nějaká dílčí situace, dílčí reakce opravdu z útlýho věku, který si ani nemusíme vybavovat. Kdy nějaká nedokonalost nebo něco, co nebylo úplně perfektní, nám přineslo pocit nebezpečí, úzkosti, strachu, bolesti. A ono se tam hluboko jako zakoření a my tomu potom říkáme, nebo v transakční analýze se tomu říká popoháněče. Máme takový driver a ten popoháněč nás vlastně furt žene k tomu být perfektní, aby jsme předešli tomu těm nepříjemným pocitům té úzkosti. Protože je to ale uložený hodně hluboko v tom našem podvědomí, tak my si to často neuvědomujeme. To znamená, že vyvíjíme tu velikánskou snahu i v situacích, kdy vůbec není nutná.
Že myslíte, že primární problém, který máme s chybami, je o těch emocích, které to v nás vyvolá?
Já myslím, že jo. Protože logicky, a vy jste to zmínil na začátku, chybovat je lidské, že si to vysvětlíme. Jasně, tohle se nepovedlo, protože raz, dva, tři, tady v tom příkladu byla chyba tady. Měla jsem v tom vztahu se zachovat jinak, protože my to na té racionální úrovni docela dobře zvládneme zanalyzovat, ale s čím se potom pereme je právě ta emoční část, která tam nechává tu pachuť něčeho, co je nepříjemný, hnusný a my se prostě toho chceme zbavit.
Zmínila jste tedy, že to chybování může vyvolat úzkost a předpokládám, že z palety emocí i nějaké jiné emoce. Když se objeví, co dělat? Když to prostě na nás přijde, uděláme chybu, něco si vyčítáme. Jak pracovat s těmi emocemi?
Já myslím, že téma, jak pracovat jako s emocemi, by mohlo být na několik jako dalších hodin, ale ty nejjednodušší poučky, které jsou dneska už téměř jako všude a jsou všude, protože jsou opravdu funkční, je zhluboka dýchat a na chvilinku odložit jakýkoliv řešení té situace, aby jsme právě nesklouzli zase do té snahy jako rychle a perfektně to jako vyřešit, což jenom podpoří ten koloběh těch emocí. A pokud to jde, tak odložit nějakou reakci o několik hodin nebo ideálně dní, jako na později. A vnímat kontext. To je hrozně důležitá věc, kterou opomíjíme tím, jak jsme zavřený do té bubliny. Trošku víc si popsat tu realitu. kde se to stalo, kdo co udělal, co přesně jsem řekla, slovo od slova, nebo co přesně jsem udělala, krok za krokem. A dovytvořit si ten obraz, ve kterém se ta moje, a teď ukazuju uvozovky, protože může být domnělá chyba, vlastně odehrála. Protože leckdy je to opravdu jenom to moje vnímání, ale ta chyba reálně nikde nenastala. Prostě to bylo jenom situace nebo činnost, která nevedla ke kýženému výsledku, ale nebyla to chyba.
Já na tohle místě doplním, že my jsme se při našem prvním setkání v pořadu Balance vlastně bavili o emocích a o tom, jak s nimi pracovat, tak odkážu všechny, kdo nás poslouchají, jak ho zajímá tohle téma víc, právě na tu předchozí epizodu. A teď mě ještě zajímá, vy jste narazila na velmi zajímavé téma, nebo takové podtéma. Právě často si vyčítáme věci, nějaké chyby, něco jsme špatně řekli, udělali, zatvářili se, projevili se a tak dále. Třeba jsme se strapnili, objevil se tam stud. Ale to okolí, všichni ostatní na to zapomenou a my jsme schopni se v tom šťourat třeba i roky potom vlastně, že si lidé vybaví nějaké trapné situace.
To je přesně ten moment, kdy okolí je schopno ten kontext vidět. Já když uvidím někoho spadnout na ulici a vidím, že předtím zakoupil, tak první, co mě napadne, je Ježišmarja, doufám, že si neublížil a půjdu ho zvednout. Ale pokud jsem já ta, která zakopne a letí dolů, tak mi začnou v hlavě jet všechny ty starý zapouzdřený traumátka a bolístky o tom, jak jsem trapná, ubohá, kde jsem se kdy strapnila. A vlastně spustí se mi tam emoční rovina. My, když jsme jako v té bublině, tak nevnímáme ty okolnosti, tu realitu, to okolí, jo, a proto to dokáže mnohem z nás zkousnout, vysvětlit, pochopit a vypustit a zapomenout na to.
S tím předpokládám souvisí i to, že dokážeme víc odpouštět a přecházet chyby druhých, než chyby, kterých se dopustíme sami.
Protože to vidíme s tím odstupem, s tím nadhledem, s tím pochopením, s těma zkušenostma. Ale když se to stane nám, tak se nám tam pravděpodobně spouští nějaká ta přesvědčení, které jsme si v tom dětství vytvořili. To znamená, musím být perfektní, musím potěšit ostatní, musím se snažit za každou cenu. Musím všechno mít jako pod kontrolou, všechno v souvislostech. A tyhle ty popoháníče se spouštějí v těch stresových, krizových situacích. A oni, když jako se spustí a já si je neuvědomuju, tak mě vlastně nutí pořád se v té situaci hrabat a hledat tam to, jak se mě to vlastně nepovedlo. A já úplně vytěsním ty okolnosti a ty důvody a vlastně všechny ty souvislosti a nejsem schopná na to nahlídnout vlastně s tím odstupem.
Balance. To nejlepší z duševního bufetu. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance.
Iveta, doufám, že také probereme možná to, jak si odpouštět chyby, ale ještě, než se k tomu dostaneme, tak vy jste zmínila, nebo bavili jsme se o tom, že to naše okolí často ty chyby nevnímá tak zásadně, jako je vnímáme sami. Ale co když se chyba a vyčítání někomu druhému stane nástrojem nějaké manipulace, nebo že někdo prostě přijde a tu chybu vyčítá a používá i proti nám, i když je to třeba banální situace. Představuji si, že v partnerských vztazích se to může stávat často.
My přemýšlím, jak odpovědět nějak jednoduše, aby jsme se vešli do času, který máme, protože výčitky, manipulace jsou docela jako hluboký témata, který zase potřebují víc souvislostí. V těch partnerských vztazích většinou se dá odkrýt, proč tam ta manipulace nebo výčitky mezi těmi partnery jako probíhají. Většinou je tam nedostatek něčeho, pozornosti, uznání, chvály, čehokoliv a vlastně my se snažíme skrz ty výčitky si to jako získat, urvat si to tou násilnou formou, samozřejmě nevědomně. Někdy ty výčitky přicházejí jako zase jediná forma nějaký satisfakce, kdy člověk má pocit, že je bezmocný, že mu bylo ukřivděno, je ublížený, zraněný a nemá nástroj, jak si o to říct, nedůvěřuje sobě, nedůvěřuje okolí, že unesou, když řekne ten svůj reálný pohled na tu situaci, tak se jako uchyluje k těm jako zákulisním hrám, doslova k psychologickým hrám, skrz který se snaží získat pro sebe něco. Něco v podobě právě toho uznání nebo podobě té pozornosti. Co s tím? Tam hodně pomáhá zase uvědomovat si ten kontext. Kdo jsem já, kdo je ten druhý, co se teď děje a jestli je ta reakce adekvátní. Což může být velmi obtížný, když jsou ve hře ty emoce samozřejmě. Protože potom pro toho druhého můžete být jako ten bezemoční plochý balvan, který jako je úplně v klidu, když já tady se hroutím naprosto. Ale může to napomoct tomu nenechat se jakoby vtáhnout do té hry a do toho kolotoče, ty smě, tak teď mě to nějak jako musíš odčinit.
K tomu mě napadlo, myslíte, že vůbec někdy vyčítání může být strategie, která je dobrá? Má vůbec cenu někdy vyčítat?
No teď na první dobrou se mi chce říct ne, protože když mi někdo ublížil nebo udělal nějakou chybu, která má na mě dopad, tak já mám spoustu možností, jak to dát najevo, jak to vysvětlit, jak se zachovat, jak reagovat. A výčitky podle mě nejsou funkční jako v žádný moment. Respektive můžou být funkční krátkodobě, kdy v tom druhém opravdu vzbudím pocit viny a dostanu tu omluvu, to pochopení, tu pozornost. Nicméně ono mě to někde doběhne, mě i jeho. Někde se to zase probublá zpátky. Zůstane tam ta pachuť, zůstane tam to nepříjemno, že jsme sehráli něco, co není úplně čistý.
Jedna z těch nejtěžších věcí asi na chybě často je opravdu si ji přiznat. Jak to můžeme udělat? Já už jsme na to trochu narazili, ale první, co mě napadne v kontextu chyby, je, že se třeba začnu vymlouvat, nebo to bagatelizovat, nebo to svádět na někoho druhého. Tak to jsou často strategie, kdy to právě chceme přehrát na někoho jiného, nebo na nějaké okolnosti, nebo zasadit do jiného kontextu, který není úplně platný.
To je hrozně vtipný si uvědomit. Jaká vás napadne první odpověď na otázku, kdo se nejčastěji vymlouvá a svádí vinu na druhý? Jo, dítě nebo dospělý? Dítě. Dítě je prostě naprosto jako geniální lhář v tomhle, netaktizující, protože se snaží jenom ochránit ten pocit své vlastní hodnoty. A tak může být dost jako podpůrný si uvědomit, že ve chvíli, kdy já mám ty tendence se takhle jako schovávat, přenášet tu vinu, tak je to ze snahy ochránit sebe sama. Ale nedělám to z pozice dospělého člověka, ale chovám se v tu chvíli jako dítě, moje vnitřní dítě, jo, který nemá ty nástroje a ty dovednosti tu chybu ustát, když to dospělý už je. Dospělý si ten kontext uvědomí. To malé dítě ho vnímá jenom z toho svého úzkého úhlu pohledu.
Jsme se tak nějak shodli na tom, že bychom ty chyby neměli obracet proti sobě a neměli bychom se v nich hloubat, ale existuje určitě i druhý pól, že bychom je neměli přehlížet. To znamená, když se o něco snažíme, může to být nějaká dovednost nebo právě v těch partnerských vztazích v práci a chybujeme opakovaně a ty chyby jsou třeba ty samé. Co nám to může říkat a jak se k tomu můžeme postavit?
No, může nám to říkat, že jsme ještě pořád něco nepochopili. A to něco můžou být buď ty procesy, postupy, které nám pomůžou tu práci zvládat dobře, nebo ten vztah jako řídit líp, anebo jsme nepochopili to, že se na to máme vyprdnout a jít jinam. Že někdy to řešení nespočívá v tom se ze všeho mermomocí jako furt poučovat a furt se rozvíjet a furt se posouvat, ale prostě si říct, hele, tady je prostě moje hranice a já už na to kašlu a dám tomu čas a buď se to povede časem, nebo ne a nazdar.
Podle jakých signálů nebo podle čeho poznat, že to opravdu máme vzdát, že nějaká oblast, nějaké snažení není pro nás, protože kupíme jednu chybu za druhou. Na druhou stranu přece překonávání překážek i přes opakované chyby a i přesto, že ty překážky jsou stejné, může vést k úspěchu.
Na tohle, kdybych měla jednoznačnou odpověď, tak jsem miliardář a do konce života už nemusím pracovat. To vyhodnocení je na každém z nás a je to dost často asi otázka jako hledání, dost možná několika letého hledání, jaký význam ty věci pro mě mají, co to reálně pro mě znamená tohle dělat, tohle nedělat, tohle umět, tohle neumět. A i tak to nedokážem většinou domyslet do těch jako úplně nejzaších jako důsledků. Let, kdy nám bylo něco odepřeno, nebo nás vyhodili z práce, nebo nějaký vztah skončil a ve finále potom zpětně si po pár měsících nebo roce nebo dvou řekneme, ježiš, díky bohu za to. Jo, že vlastně jsme to nedotáhli, že jsme tam nezůstali, že jsme se to nesnažili ještě jako urvat tou silou.
Balance. Cesta na správné místo v životě. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance.
V takové mojí představě lidé, kteří dokáží chyby brát opravdu jako informace o nějakém špatném postupu a neobracet je proti sobě, tak se jim asi statisticky více v životě daří, jsou úspěšnější a spokojenější. Co si o to myslíte?
Nevím, jestli statisticky, ale dovedu si představit, že právě ta jejich schopnost tu chybu vidět reálnou, vyhodnotit jí, zasadit jí a nepřenášet jí do dalších svých jako bolestí a ran, je neodrazuje od dalšího snažení. To znamená, že půjdou dál a budou zase zkoušet nové věci bez toho emočního balíku na zádech, bez toho připomínání si, ježiš, já jsem před půl rokem vlastně tu chybu udělal, tak a což jim otevírá jako cestu kupředu a věřím, že i jako podporuje sebedůvěr nebo růst sebedůvěry, protože pamatuju si, že ty překážky byly, že tam ty chyby byly, ale kde jsem dneska, že jo. Takže asi bych se přiklonila k tomu, že můžou být úspěšnější a spokojenější, když dokážou tu chybu vnímat jako procesní věc a ne jako vlastní selhání.
A naopak, když chyby budeme brát jako velkého strašáka, tak nás to často může odradit se do některých věcí pouštět a třeba úplně zbytečně.
A to bych znovu jako odkázala zpátky na to, kdo se nejčastěji jako vyhýbá nepříjemným věcem. Jo? A zase jsou to ty děti. Dělej první, poslední pro to, aby nemuseli jít psát ten úkol z matiky, že jo, a teď vymyslí jako neskutečný příběhy o tom, proč to nešlo a jak to nešlo. A což zase může být jako i dobrý ukazatel toho, pokud já to dělám jako příliš často, tak to možná smrdí trošku tím mým jako dětskou strategií. Je hrozně důležité si to uvědomit. Nechat trošku ty emoce pracovat, jsou tam, stahuje se mi žaludek, chce se mi zvracet, potím se, ale... Proč je pro mě důležitý vlastně do toho jít znova? Co mě k tomu vedlo a čeho se bojím reálně? Bojím se opravdu té reální situace nebo se bojím, protože mi to připomíná něco z dřívějška? A dost často je to něco z toho dřívějška. Co se teď vrací, co se mnou cloumá? Ale já když jako to dokážu jako zachytit, tak se naučím rozpoznávat mezi reálným nebezpečím a tím domnělým. No a pak už je to jenom o tom vydržet v té nejistotě, naučit se zvládat ten pocit, nevím, co bude dál, protože to jako dospělí prostě musíme umět. Tam jiná jako cesta nevede.
Napadá mě, možná z toho našeho dnešního rozhovoru vyplynulo, že se bavíme o nějakých dílčích nepohodách ve vztahu a chybách v práci, ale co když se dopustíme opravdu nějaké závažné chyby, která negativně dlouhodobě poznamená náš život. Může to být vyhazov v práci, může to být právě rozpad nějakého vztahu, ale může to být třeba nějaká velká citová nebo i zdravotní újma druhému člověku. Jak se potom pracuje s takovou chybou? Předpokládám, že to je dlouhodobé.
Určitě je to dlouhodobá nebo dlouhodobější věc, ale nemyslím si, že ten postup bude jako příliš rozdílný. Já vlastně nemám moc jiných jako možností, jak se s tou chybou vyrovnat, než tak, že jí zkusím zanalyzovat, ukotvit jí v té realitě, časem na ní zkusit nahlídnout s tím jako odstupem, uvědomit si ty důsledky, samozřejmě ty důsledky, pokud lze, taky zmírnit, napravit, omluvit se, pomoct a tak dále. A uvědomit si, co to vlastně se mnou udělalo, jak té chybě příště předejít a co ve mně tu chybu třeba jako způsobilo nebo co se ve mně probudilo ve chvíli, kdy jsem si jako uvědomila, že ji dělám. Ale ten postup bude hodně podobný jako u toho, když na partnera křičím úplně zbytečně, protože jsem podrážděná, a bude úplně stejnej u toho, když kvůli mně spousta lidí přijde o práci nebo nedej bože způsobím nějakou jako autonehodu. Já tam stejně potřebuju se nějak zase jako vrátit sobě i to duševní zdraví. Nejenom jako se zaměřit na to, co to mělo za dopad a za důsledky, ale já jsem taky součástí toho a musím se postarat i o sebe.
Zmínila jste termín ukotvit v realitě. Co to znamená?
To je právě odlišit tu dětskou realitu, tu dětskou strategii od té reality. Uvědomit si, že ty strachy, které jsem měla třeba dřív, takže mě dneska ovlivňují, ale nepatří sem do téhle situace. Že je tady nějaký kontext, že se něco dělo, že byly nějaké podmínky, že byly nějaké okolnosti, že jsem tu věc, ať už to bylo cokoliv, dělala třeba s nějakým přesvědčením nebo s nějakou vírou, že do toho vstupovali další lidi. To je ta realita. A já když, je to ten rozdíl mezi tou mojí emoční bublinou a tím, jak to může vidět ten člověk, který to třeba jenom sleduje. Tak to ukotvení v realitě spočívá v tom, jako zreflektovat si to, zkonkretizovat si to.
Na co chybování, chyby a druzí lidé v našem okolí? Jak na ně upozorňovat a jak s nimi pracovat, jak o nich přemýšlet, když nechybujeme my, ale někdo v našem okolí?
Autenticky, ale s respektem. To by byla hodně krátká definice a možná by to i vystihla. A je to těžký k tomu leckdy dojít. Měli bychom si dát pozor na to, aby jsme nepotlačovali svoje emoce, ale ventilovali je nedestruktivně, ale konstruktivně. To znamená, můžu křičet, můžu zvednout hlas, ale musím vědět, co říkám, když křičím. Můžu plakat, ale potřebuji vědět o tom, že tím pláčem nemanipuluju, ale že mi doopravdy smutno. Těch bodů, na který je potřeba si dávat jako pozor, by bylo asi víc. Thomas Harris napsal knihu Já jsem OK, ty jsi OK, která perfektně vystihuje ten vztah, respekt vůči druhému. kde já, a myslím, že jsem to i zmiňovala, ty základní pilíře, když jsme spolu mluvili posledně, dávám druhému právo chybovat a uznávám, že já ho mám taky a beru názor druhýho jako sobě rovný a beru i ten fakt, že se můžou jako lišit. Tohle, když si nějakým způsobem dokážu jako uhájit, sama v sobě si to ustát, tak potom můžu úplně beztrestně reagovat na chyby druhých, protože je nebudu zraňovat, nebudu je ponižovat, jenom je v podstatě upozorním na to, co se děje a jaký to má na mě dopad, což může pomáhat mně stanovovat hranice a jim zase se z těch chyb poučit.
Jste použila nebo parafrázovala asi krásnou myšlenku, máte právo na chybu. A já bych tímto dnešní díl magazínu Balance, který byl o chybách a chybování, ukončil. Hostem byla terapeutka a koučka Iveta Hrodková. Já vám moc krát děkuji, ať se vám daří. Naschledanou.
Ráda se stalo a třeba zase někdy na viděnou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.